ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ორი კვირის წინ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი რადიო მსვენელებს გესაუბრათ ევროპის 15 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე 50 ქვეყნის სპორტსმენებთან მომავალ პაექრობაში საქართველოს წარმომადგენლების პერსპექტივებზე. აზერბაიჯანის დედაქალაქში ოლიმპიური ფესტივალის დამთავრების შემდეგ, როცა კვლავ ელგუჯა ბერიშვილს დაუკავშირდი ამ პრესტიჟული ასპარეზობის შედეგების შესაფასებლად, ჯერ მისივე პროგნოზი გავიხსენეთ.
სავარაუდოდ მაინც რამდენ მედალს ელოდება?
ის გათვალისწინებით, რომ ჭიდაობა სახეობებით დაემატა, რთულია ახლა იმის ხმა, რამდენი მედალი შეიძლება იყოს. ტრადიციულად ჩვენ 10, 12, 8 აი ამ ფარგლებში, მედლების ამ რაოდენობის ფარგლებში ვიყავით, მაგრამ ჭიდაობა რა კი დაემატა, შეიძლება თამამად ითქვას, რომ შედეგი გათვლილებით უკეთესი იქნება ვიდრე წინა ამგვარ შეჯიბრებებში.
თქვენი პროგნოზი გამართა და უფრო მეტი, ვიდრე თქვენ ვარაუდობდით, მედალი მოიპოვეს ჩვენმა სპორტსმენებმა ბაქოში.
გვაქვს ყველა საფუძველი, რომ კმაყოფილნი ვიყოთ იმის გათვალისწინებით, რომ მოიპოვეთ 13 მედალი. ასეთი შედეგი ჩვენ არც ერთ სხვა ანალოგიურ შეჯიბრებაზე არ ჰქონია. როგორც აქვე უნდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა ხარისხობრივი მაჩვენებელი არ იყო ისეთი, როგორიც თუნდაც წინა ფესტივალზე ჩვენ აქ მხოლოდ ერთი ჩემპიონი ყავდა, თუმცა კიდევ ერთხელ მეორებ, სარეკორდო მედლების რაოდენობა ჩამოიტანეს ჩვენმა სპორტსმენებმა ფაქოდან. თქვენ იცით, რომ ეს იყო სიახლე აი ამ ფესტივალისა, რომ დაემატა ჭიდაობის ორივე დისციპლინა, თავისუფალი ჭიდაობა და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, და სწორედ პირველი მედლები ამ სახეობების წარმომადგენლებმა მოიპოვეს. თუმცა თუ არ ვცდები, ხუთი ფინალისტი ყავდა, მაგრამ ვერცერთმა სამწუხაროდ ვერ შეძლო სწორედ გადამწყვეტი შეხვედრის მოგება და ოქროს მედლის მოპოვება. ზოგადი სურათი კიდევ ერთხელ მეორებ, რა თქმა უნდა, დამაკმაყოფილებელია. და კიდევ ერთი სიახლის შესახებ მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება წარადგინოს ევროპის ოლიმპიურ კომიტეტში განაცხადი, რომ ჩვენ მოვიპოვოთ მასპინძლობის უფლება სლამცის ევროპული ახალგაზრდული ფესტივალისა. ჩვენ სულ ამბობთ, რომ საქართველო არის ძლიერი ქვეყანა, ჩვენ გვაქვს საუცხო ბუნებრივი პირობები იმისათვის, რომ განვითაროთ სლამცის სპორტი. სამწუხაროდ ეს საუბრები ყოველთვის საუბრაჭებოდა, ჩვენ რაც ოლიმპიადაზე მონაწილეობდა, ძალიან ბევრი დრო გავიდა, ერთი მედალიც კი არ მოგვიგო და ზამთრისა ეს პირდაპირ უნდა ვთქვა და ვაღიაროთ, რომ ეს არის ძალიან ცუდი შედეგი და იმისთვის, რომ საქმე დაიძრას ადგილიდან, ჩვენ გონია, რომ ეს ძალიან კარგი იდეა არის, ბუნებრივია, პარალელურად ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმისთვის, რომ დრომი ბევრი გვექნება ამისთვის 6 წელიწადი, რომ მოამზადოთ სპორტსმენები, ჩვენ გვაქვს ამბიცია იმისა, რომ რაკეთ თუ ეს გადაწყვეტება და ჩვენ მომასპინძლოთ ამ შეჯიბრებას, რომ ჩვენ გვყავდეს უნდა რამდენიმე მედალოსანი აი ამ ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისა.
და ეს ფესტივალი თქვენ ვარაუდობთ, რომ ჩატარდება ბაკურიანში და როდის გადაწყდება, როდის მიიღებდნენ ამის გადაწყვეტილებას?
ამოიწურა ეს განაცხადების ადგენის ვადა. ჩვენი ინფორმაციით უკვე შემოდგომაზე, ნოემბერში ჩვენ გვეცოდინება რა პოზიციაზე იქნება ჩვენი განაცხადი. ჩვენ წინას არის საუბრები ქონდა ევროპის ოლიმპიურ კომიტეტთან, ისინი დაინტერესებული არიან საქართველოსი და დიდი ალბათობით ჩვენ ამისი დიდი იმედი გვაქვს, რომ მივიღებთ უფლებას 2025 წელს მასპინძლოთ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან ახალგაზრდულ შეჯიბრებას.
როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ისინი დიდ სპორტში გამოდიან ახლა დიდ ასპარეზზე და წარმატება უსურვოთ მათ. დიდი მადლობა.
გასაგებია, ხელგაშლილ გულუხტა დაუღალავ მასპინძლობაში საქართველოსთან პაექრობა იოლის საქმე არაა, მით უმეტეს როცა ჩვენი სპორტის მესვეურებიც ეფექტურად აგრძელებენ ტრადიციას და თანაც სხვადასხვა პრესტიჟულ ასპარეზობაზე შინაური კედლების, ახალი სტადიონებისა და სპორტის სასახლეების ტრიბუნების იმედიც აქვთ. სპორტის სათამაშო სახეობებში მოპოვებული წარმატებები ტრადიციულად გამორჩეული ქვეყნის, ხორვატიის დედაქალაქმა ერთი კვირის წინ ღირსეულად უმასპინძლა დიდი პრიზის ტურნირს და ახლა ზაგრებში ჩვენი ძიუდოისტების წარმატებებზე ძიუდო საერთაშორისო ფედერაციის ოფიციალური კომენტატორი, სპორტული ჟურნალისტი გიორგი ჭანიშვილი გვიამბობს.
მოგესალმებით, მიხოთ იმისა, რომ ხორვატიაში უფრო პოპულარული სპორტის სახეობა ფეხბურთია, კალათბურთია, თქვა ხალბურთია და ამის შემდეგ ამის მიუხედავად ძიუდომაც გამოიწვია საკმაოდ დიდი ინტერესი და სამი დღის მანძილზე საკმაოდ ბევრი გულშემატკივარი დაეწრო ზაგრების დიდ პრიზს. რაში ეხება ჩვენთვის საქართველოს ნაკრების წევრებისთვის, მართლაც წარმატებული გამოდგა ზაგრების დიდი პრიზი. ორი ოქროს და სამი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს ქართულმა ძიუდოისტებმა. ოქროს მედლები 90 კილოგრამში ბეკა გვინიაშვილმა, ასევე მძიმე წონაში გელა ზალიშვილმა მოიპოვეს, ხოლო სამი ბრინჯაო ტატო გრიგალაშვილი 91 კილოგრამში, ლევან მატიაშვილი მძიმე წონაში და ქალთა შორის აღნიშნავია ეთერლი პარტელიანის წარმატება 47 კილოგრამში, ჭიდაობს ეთერლი პარტელიანი და ყოველთვის ჩვენ რა თქმა უნდა პიკებისგან მიჩვეულნი ვართ მედლებს, თუმცა გოგონებიც უკვე ახერხებენ მედლების მოპოვებას გრან-პრის ტურნირებზე და ამ მხრივ ეთერლი პარტელიანის ეს ბრინჯაო მართლა გამორჩეულია, მისი პირველი მედალია ასეთი მაღალი რანგის ტურნირზე. 86 ქვეყნის 500 მეტი სპორტსმენი ჩავიდა ზაგრებში, ეს გამოჩენილი გახდა ასევე იმით რომ მალე აგვისტოს ბოლოს 25 აგვისტოდან 1 სექტემბრის ჩათვლით ტოკიოში, იაპონიაში გამართება მსოფლიო ჩემპიონატი, თქვენი თავარი ტურნირი ზიუდოში და ბოლო ხეჯიბრი მსოფლიო ჩემპიონატამდე გახდა ზაგრების გრან-პრი და სწორედ ამიტომ ძალიან ბევრი ზიუდოისტი ჩავიდა საჭიდაო ზაგრებში. იყო მოლოდინი რომ მძიმე წონაში ზაგრებში ეჭიდავებდა საფრანგეთის ნაკრების ლიდერი და მსოფლიო ზიუდოს ლეგენდა კედი რინერი, მსოფლიოს 4-ის და 2-ის ოლიმპიური ჩემპიონი. ასევე იყო მოლოდინი რომ ჩვენი გურამ ხუშიშვილი იქნებოდა ზაგრებში, სადაც ორივე ზიუდოისტმა თავი შეიკავა იქ მონაწილეობაზე და ეს შეხვედრა ამჯერად არ შედგა, თუმცა მოლოდინი დიდია იმისა რომ ეს ორი ზიუდოისტი წელს თუ არა მომავალწელს ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ერთმანეთს დაუპირისპირდება. ნუ ეს მომავლის თემა ზაგრებს უნდა დაუბრუნდეთ ისევ. რა თქმა უნდა ბეკა გვინიაშვილის კარგ ფორმაში ყოფნა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოდგა, მან მორიგი ოქროს მედალი მოიპოვა, ბეკასთვის ეს არ იყო პირველი წარმატება, რა თქმა უნდა ძალზე მაღალი დონის სპორტსმენია. რა შეიძლება გელა ზალიშვილს ძიმე წონაში ის ახალი სახეა შეიძლება ითქვას, ტიპებში ახალი გაზმოსული არის გელა ახალგაზრდული ნაკრებიდან, ის მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი ახალგაზრდებს შორის და აი ეს წელი მან ძალიან წარმატებით დაიწყო ჭიდაობა ძიმე წონაში ტიპებს შორის, მან ბაქოს დიდი სლემი მოიგო მაისში და ახლა ეჭიდავა უკვე ძალიან მაღალ რუნეზე და განსაკუთრებულ აღსანიშნავია ფინალური შეხვედრა, სადაც გელამ, რომელიც 19 წლის გახლავთ, დაამარცხა იაპონიის ნაკრების ლიდერი ძიმე წონაში ჰარასავა ჰისაიოში ოლიმპიურ თამაშებში ვერცხლის პრიზი 2, მსოფლიო ჩემპიონატის პრიზი 2 და დამატებით დროში მოხერხა გელამ ქართული ილეთიც, რომელსაც ფოტოშორის ხაბარელის ილეთს უწოდებენ, ეს წმინდა ქართული ჭიდაობის ილეთია, ძალიან რთული შესასრულებელია, მეთქმეთ ეს ძიმე წონის ჯილდოსტების და გელამ სწორედ აი ეს მოხერხა ფინალში და მართლაც რომ ყველა იყო გაუგნებული აი ამ ფინალურ შეხვედრის თავად გელას უზომოდ ბედნიერი, მისი პირველი მედალია დიდ პრიზზე, ყველა აღნიშნავს იმას, რომ უკვე ძიმე წონაში ძალზე მაღალი კონკურენცია არის. ჩვენ ყავს გურამ თუშიშვილი მსოფლიო ჩემპიონი, ჩვენ ყავს ლევან მატიაშვილი ძალზე სტაბილური ჯილდოისტი, მან ბრინჯაოა იყო ასევე ზაგრებში და გამოჩნდა ახალგაზრდა სპორტსმენი გელა ზალიშვილი, ასე რომ ძიმე წონაში უმძაფრესი კონკურენცია კაცის ჯილდოში, რა თქმა უნდა ძალზე სასიხარულოა და შესამდგომელი გახლოთ ვარტი.
გიორგი, ალბათ თქვენ დაიწყებთ ახლა მზადებას ტოკიოში გასამგზავრებლად და შევესწებით რომ სოფლიო ჩემპიონატის დღეებში იქაც დაგიკავშირდეთ. დიდი მადლობა. ისე გიორგი ჭანიშვილს მაინც ვკითხე. დიდი პრიზის ტურნირის დღეებში ზაგრებში ყოფნისას ყური თუ მოკრა იქაური დინამოსა და საბურთალოს საპასუხო მატჩის პროგნოზზე საუბარს. გიორგი მიპასუხა რომ მხოლოდ მოინახულა სტადიონი, სადაც ხორვატიისა და საქართველოს ჩემპიონებს უნდა ეთამაშათ. ხოლო ზაგრებიდან ტელერეპორტაჟი უკვე თბილისში დაბრუნებულმა ნახა. ახლა ჯერ მოვისმინოთ თუ რას ფიქრობს ვლადიმერ გუცაევი თბილისში დინამოსა და გაბალას მატჩზე.
მინდა თეორი სიტყვა თქვა თბილის დინამოზე, რომელმაც გასვლის თამაში გაბალასთანაც ძალიან კარგად ითამაშა ძლიერად და გუშინ ხო საერთოდ კარგი ლამაზი თამაში იყო და მთელი ხალხი მოლოდინშია ფეინორთან თამაშთან დაკავშირებით. მე იმედი მაქვს რომ ფეინორსაც გაივლიან, იმიტომ რომ ფეინორდი თავის ჩემპიონატში ისევ ერთ თამაშობს და თბილისის დინამო კარგ ფორმაშია. ყველაფერი გამოვდით ფაქტიურად, ამიტომ როგორც ყველაზე გულშემატკივარი მეც იმედით ვარ. მე აუცილებლად მინდა კიდევ ერთხელ თქვა, ჩვენი ნაკრების ხელმძღვანელობის დამოკიდებულება, იმიტომ რომ თბილის დინამოში არიან უკვე ისეთი ფეხბურთელები, როგორც არის შენგელია, ნინუა, რომლებსაც აუცილებლად ყურადღება უნდა მიექციოს. იმიტომ რომ მართლა ჯარჯერ თამაშობენ და ამ ნაკრების ფონში, რაც ნაკრები თამაშობს, არავიზე ნაკრებები არიან ასეთ რეგიონებზე, მით უმეტეს შუახაში თამაშობენ და პირველ რიგში ჩვენ ნაკრებს სჭირდება ეს პოზიციები, ბურთი გათამაშდეს და ბურთი დაიჭირო და ამ ბიჭებს შეუძლია მაგის გაკეთება ძალიან მაღალ დონეზე. ამიტომ ბევრჯერ ვთქვი, რომ ყურადღება უნდა მიექციოს საქართველოს ჩემპიონატს, არის აქ რამდენიმე საინტერესო ფეხბურთელები და უნდა შანსი მისცეს ბატონმა ვაისმა. თბილისის დინამოზე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან ლამაზ თამაში ითამაშეს ყველა ხაზში. ეს გოლები, ულამაზესი გოლები, რაც შენგელიამ გაიტანა და მესამე გოლი ახალმა შემოსულმა ფორვარდმა, ძალიან დაამშვენეს მთელი ეს თამაში. მე გითხარი მაშინაც საბურთალოზეც და ციხურაზეც, რომ მაგათმა მაქსიმუმი აჩვენეს, რაც შეუძლიათ და ძალიან კარგი გაკვეთილია მაგათვის, იმიტომ რომ მწელებს და ხელმძღვანელებს აქ რაზე იმუშაონ, პირველ რიგში უფრო მაღალი კლასის ფეხბურთელებია მოსაყვანი, იმიტომ რომ როცა გუნდი თამაშობს ესეთ დონეზე, იქ ვერავინ ვერ გაპატიებს, რომ გუნდი არ ჰქონდეს დაკომპლექტებული ძლიერი შემსრულებელი ფეხბურთელები. ამიტომ მე მგონი ამაზე უნდა იმუშაონ პირველ რიგში, იმიტომ რომ მონდომება აქ მწნელები მაშინს აკეთებენ, მაგრამ ხო იცი, ვერ გადაახტები იმ ბარიერს, რაც არ შეგიძლია რომ გადაახტები.
დიდი მადლობა. მომოკვირაში საინტერესო მატჩები მოგოლის გასაგებია, რომ თქვენ და თქვენი თაობა განსაკუთრებული ინტერესით დაელოდებით თბილისის დინამოს შეხვედრას ფეენორთან, სრულად გასაგების მიზეზების გამო, და რასაკვირველია, საბურთალოს თამაშს არარატ არმენიასთან. წარმატება უსურვოთ ჩვენს გუნდებს. ნახოთ რა მოხდება მომოკვირაში.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
ჯერ მხოლოდ სამი კვირა ვსახლობ ამ სამოთხეში, სადაც თბა დაძველებული სასახლებაღით, შენ საყვარელ ბერლინთან ახლოს, სრულ სიფხიზლეში სამარცხვინოდ გაძევებული, სიყვარულიდან, სამშობლოდან რაღაც გაგებით, ცხოვრებიდანაც კი არ მოუკვდით თქოს გამაქრეს, ერთში რომელიც მიყვარდა და მაინც ვანგრევდი, და გამაჩინეს მეორეში ტბასთან ჰამაკზე, ახალ აკვანში. ამინდები კარგია, გრილი, მაგრამ მზიანი სულ გარეთ ვარ დასასახლეში, მხოლოდ ვიძინებ, უთენია გავდივარ დილით, და გვიანამდე ვხედიალობ ორად გახლეჩი, ტვინსა და გულში არაფერი შეცვლილა, ტვინში სიცარიელემ თითქოს მხოლოდ იცვალა გვერდი, და არც მიგრძნია ხოლო გულში მომავლის შიში, ადგილს უთმობს წარსულისას, როგორც ჩანს ხედის, წყალობით უფრო ვიდრე ბედის.
ეს ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი, პოეტი და მთარგმნელი ზვიად რატიანია. თავისი ახალი ლექსით „სასახლე ტბასთან“. გახსოვთ ალბათ, 2017 წლის დეკემბერში ზვიადს საპოლიციო ძალადობის კოშმარი დაატყდა თავს, რის შემდეგაც მას საქართველოს დატოვება მოუხდა. ამ ლექსს, რომელშიც ელეგანტურად შემოდის ემიგრაციით აშვილი მელანქოლია, მე ყელში მობჯენილი ბურთის გარეშე ვერ უსმენ. ლექსი გრძელია, მაგრამ ის აუცილებლად ბოლომდე უნდა მოგასმენინოთ.
ხედი ფანჯრიდან, რთული მუხები და მინდორი, ტბა და შღუნები, გაღმა ნაპირთან ნისლის ზოლი ოდნავ აჩრილა, თითქოს თოლეებს გაეთქვიფოთ ზოგჯერ შღუილით, წყდება ტოტიდან რაღაც მძიმე, არადარკოო, უხმოდ ეცემ, საცოდავად, სიმბოლურადაც, როგორც ეს ჩემი დღევანდელი თვის პირას დგომ, ერთწლიანი ვარდნის შემდეგ, როცა ნულამდე დაეცა შანსი გადარჩენის და ნულსაც ჩაცდა, მე კი დალეწვის მომლოდინი არც კი დავეცი, რბილად ჩავეგდე ჯრელ ჰამაკში უფერო ტბასთან. არ ყავდა ეს ბალეთ სტარც ჰადესი შემგებები სანაპიროს როცა მიუყვები თითქმის ვიჯერებ რომ გადავრჩი უკეთ ვარ თუმცა საკმარისი აიშალო წყლიდან იხვები ან ციყმატოტი შეარღიოს ან კიდევ ხუზამ გაიჭრიალოს ჩაშვებისას საკმარისი ნებისმიერი უეცარი ხმაური ბიცკი რომ ამოძრავდეს ფეხქვეშ მიწა დათბის ნისლიან სითეთრიდან გამოცვივდნენ ყველანი ვინცკი მიყვარს და მანგრევს რა ცოტანი ყოფილან ღმერთო და მაინც ბევრნი თუნდაც ამით ამ სიცოტავით და უნდობლებიც როცა ჩემში ყველანი ერთად იწყებენ ხმაურს მამხნევებენ გნესენ ბოდავენ მსაყვედურობენ თანაც როდის ძილი და მადა ძლივს დამიბრუნდა როგორც იქნა რაც გადმოვედი ამ ცხოვრებაში განსხვავებით წინასგან სადაც ვერც ვი ქართველი ვერც ვი კაცე ვერც ვი პოეტე და ვერც სიკვდილი მოვასწარი როგორც სიმს ხემი გაწყვეტამდე წამით ადრე უეცრად დამწვდა ჩემზე ბოლოჯერ ჩაქნეული მზრუნველი ხელი და იმ რკოსავით ჩამომაგდო ჯადოსნურ ტბასთან თან სად ბერლინთან შენ საყვარელ ქალაქთან ახლოს კედლის აჩრდილი უხილავი სიმწრის თიხარი არც კი მაკარებს იმ ადგილებს იმ ხიდს იმ ბანხობს აქ ერთხელ ერთად დავბრუნდებით სადაც მითხარი
ზვიად რადიანი ჩემი საყვარელი პოეტია. ხელში თუ ჩამივარდებოდა მის ლექსებს ყოველთვის ვკითხულობდი და ყოველთვის მიპყრობდა აღფრთოვანების, გაოცების და მელანქოლიის ის ძალიან განსაკუთრებული განცდა, რომელსაც მხოლოდ მისი ტექსტები იწვევს. მაოცებდა ძალდაუტანებელი გამჭვირვალე ქართულით გადმოცემული ინტენსიური ატმოსფეროები და ზუსტი დეტალური ამის დოკუმენტური სურათები, წამები, მომენტები. მისი ლექსების ორიგინალური ფორმა, უჩვეულოდ გაწყვეტილი სტრიქონები და ფრაზები, რომლებიც თითქოს აცდენილი იყო ლექსის მეტრულ ლოგიკას. მაღელვებდა მისი მამები, ძლიერი, ტრაგიკული, დაუნდობელი და თან ინტენსიური თანაგრძნობით მფეთქავი ლექსი რიგით, ჩვეულებრივ, სოციალური და პოლიტიკური პრივილეგიებისგან შორს მყოფ მამებზე, საწყალ მამებზე, თაობაზე, რომელსაც ერთ დღეს თავზე ჩამოენგრა მთელი გამვლილი ცხოვრება, სურვილები, გეგმები და ურთიერთობები. მისი რეკვიემი ცოცხლებისათვის, სასტიკი და სისხლის გამყინავი ფინალით. რა დავაშავეთ ჩვენ, ვინც ვერ გავლოთდით, ვერც გამდიდრდით, ვერც დავიხოცეთ. რა თქმა უნდა, მისი ნეგატივი 20 წლის შემდეგ უკომპრომისო რადიკალური манифеסטי, უმწავესი და საეტაპო პოლიტიკური ლექსი, რომელიც პოსტსაბჭოთა წლების საქართველოს მთელ კატაკლიზმებს იტევს. და ეს, მისი საოცარი, ელეგიური, ჩემთვის გამორჩეულად საყვარელი ტექსტი სახელად „დროა დავისაჯო მეც“, რომელსაც ახლა ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი წაგვიკითხავს.
„დროა დავისაჯო მეც, თუნდაც შენს გამო, როგორ გაგაღვიძე. შენ ცხოვრობდი სიზმარში, სიზმარი იყო кошмарული. იქ ყველას კლავდნენ, სიკვდილი გდევნიდა შენს. და შენ გარბოდი, გზას მიიკვლევდი მკვდრებში, თავზე გენგრეოდა სამყარო, მე კი გაგაღვიძე. და შენ შეგაძრწუნა შეუჩვეველმა სიმშვიდემ, დილის ოთახმა, თეთრმა კედლებმა, ჩემმა ღიმილმა. ვერ დაიჯერე ცხადი, ვეღარც ძილი შეიბრუნე და მოკვდი. მოკვდი ისე სწრაფად, საეჭოა რომ მოგესწრო ჩემი შეძულება. ისე მოკვდი ჯერაც გიყვარდი. იყო სხვა ცოდვებიც, უფრო მძიმე, უფრო მსუბუქი. ძიმეები, რომლებიც არ მახსოვს. მსუბუქები, რომლებსაც ვმალავ. და ალბათ დროა დავისაჯო მეც. დროა დავისაჯო მკაცრად. დროა გამაღვიძონ მეც.
და ალბათ ზუსტად იმის გამო, რომ ზვიად რატიანი ჩემი საყვარელი პოეტია, ჩემზე განსაკუთრებით შემზარავად იმოქმედა მის თავს 2017 წლის დეკემბრის ერთ საღამოს დამწყდარმა ამბავმა. ჭეშმარიტად კაფკიანურმა კოშმარმა, სახელმწიფოს რეპრესიული მექანიზმების, გაუგებარენაზე მეტყველი სოციო-ბიუროკრატიული აპარატების, ინდივიდის გამსრესი საზოგადოებრივი ძალების წინაშე აღმოჩენილი ადამიანით. ზვიადი სახეზე და სხეულზე ბევრი ნაიარევით და დაზიანებით პოლიციის განყოფილებაში 2017 წლის 23 დეკემბერს ღამით აღმოჩნდა. ის სასტიკად იყო ნაცემი. ყვებოდა რომ პოლიციელებმა ქუჩაში გააჩერეს. მისი ნარინჯისფერი ქურთუკი აიგდეს აბუჩად. ბორკილები დაადეს და რამდენჯერმე დაუნდობლად სემეს. საპოლიციო სისტემა კი თავისი კაფკიანური ენით ამბობდა, რომ რატიანი დაკავებისას ნასვამი იყო და იგინებოდა, ხოლო მის ნაცემ მდგომარეობას ხსნიდა დაკავების დროს დაკავებულის წინააღმდეგობის საპასუხოდ პოლიციის მიერ პროპორციული ძალის გამოყენებით. შემდეგ საქმეში ჩაერთო მედია, სახელად საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც ენერგიულად შეუერთდა ძალაუფლების რეპრესიულ და სადამშელო აპარატებს. აჩვენა კადრები, დამონტაჟებული კადრები, გადაღებული არა საპოლიციო კონტროლის დროს აუცილებელი კამერით, არამედ რომელიღაც პოლიციელის პირადი მობილურით. გახსოვთ ალბათ, კადრს მიღმა ისმის პოლიციელის ხმა და უნიჭო მსახიობის ინტონაციით წარმოთქმული დაახლოებით ასეთი სულისკვეთების ტექსტი: დამშვიდდი მოქალაქევ, რატომ ღელავ, ჩვენ ხომ შეურაცხყოფა არ მოგვიყენებია შენთვის, სათვალი არ გაგიტყდეს, გამოგართმევ ძმაო. მოქალაქე კი აგონიაშია, შეურაცხყოფილი, ღირსება გათელილი, სასოწარკვეთილი ნაცემი, და ის მართლაც იგინება. და ამ კოშმარულ აბსურდში მთავარი სწორედ ეს გინება ხდება. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ზვიად საზოგადოებრივი სამსჯავრო მოუწყო. კადრების სრულსურათს არასახავდა, კონტექსტიდან ამოგლეჯილი გინების ჩვენება კი ერთადერთ მიზანს, მოქალაქის მიმართ საზოგადოებრივის ანტაგონიზმის და აგრესიის გამოწვევას ემსახურებოდა. ამ აბსურდული ისტორიის კაფკიანური განზომილება კიდევ ახალ წერვალზე აიყვანა სასამართლომ, რომელმაც ზვიად რატიანის სამართალდამღვევად გამოაცხადა, თუმცა აცნობა, რომ საახალწლო დღეების გამო არ აპატიმრებს და ჯარიმას შეუფარდებს 2000 ლარის ოდენობით. ძალადობაში დადანაშაულებული პოლიციელების საქმეს კი სისტემამ ჩვენს რეალობაში უკვე მანტრად ქცეული ფრაზა „მიმდინარეობს გამოძიება“ შეუფარდა. რატიანზე ძალადობის და ცემის გამო ბრალი დღემდე არავისთვის წარუდგენიათ. მოგვიანებით სახალხო დამცველი იტყვის, რომ რატიანის მიმართ დაირღვა სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი, რომ დაკავებამდე მისი მხრიდან წესრიგის დარღვევას არც ერთი ნეიტრალური მტკიცებულება არ ადასტურებს. პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი იმ ავად სახსენებელი კადრების გასაჯაროების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2000 ლარით დააჯარიმებს. ამ პოდკასტის მომზადების მომენტში არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი EMC ამ საქმეს სტრასბურგის სასამართლოში წარსადგენად ამზადებს. მაგრამ პოლიტიკური, საპოლიციო და საზოგადოებრივი ზეწოლის ქვეშ აღმოჩენილ ინდივიდს ეს მდგომარეობას ვერ უმსუბუქებს. მისი კაფკიანური კოშმარი გრძელდება, ძიმდება და უფრო და უფრო დამთრგუნველი ხდება. ზვიად რატიან საქართველოს დატოვება უწევს და 2018 წლის სექტემბრიდან ის ევროპაში, ჯერ გერმანიაში, შემდეგ ავსტრიაში გადადის საცხოვრებლად. მას შემდეგ მის პოეზიაშიც ბუნებრივია კიდევ უფრო ინტენსიური ხდება გზების, ხეტიალის, მონატრების, დანაკარგის თემები. ის განწყობები, რომლებიც მაგალითად მისი ადრეული 2000-იანების ლექსში და ამავე სათაურის კრებულში „გზებსა და დღეებში“ გვხვდება, საიდანაც ნაწყვეტს ახლა ჩემი კოლეგა ოქროპირ რუხაძე წაგვიკითხავს.
აეროპორტში დაგხვდებიან, თვითონ გიცნობენ. დაბინავება საბუთები მათი საქმეა. შენ ერთადერთი გევალება, ხელის დაქნევა წარსულისათვის. ისე სწრაფად, როგორც იძრობენ ცეცხლში გახვეულ ტანისამოსს. შვიდად იბრუნე, უთხარი შენს სისხლს. გულს უთხარი აღარ ინატროს. თვალებს უთხარი არ გახედონ ილუმინატორს. სხეულს არ უთხრა არაფერი, ისეც მიბმული იქნება მაღალ სავარძელზე. საფრენი ზოლი და ყველაფერი, რასაც ხედავ, სიმციმებს, ბზინავს. შენ მოითავე საქმეები და ახლა გძინავს. ხმა კი განაგრძობს, ვინც გიყვარდა შვილები, ცოლი და ყველა, ყველა დაივიწყე. შენში ისხმება ახალი სისხლი და სხვა მიწა, ენა, კერძები გელიან, რათა გემსახურონ. რაღაც იმსხვრევა და გეღვიძება უეცარი ვარდნის შეგრძნებით.
მის ტექსტებს კი ვკითხულობდი, მაგრამ ზვიად სულ ბოლო დრომდე არასოდეს შევხვედრივარ. მხოლოდ მიმოწერით ვიცნობდი, ისიც ძალიან იშვიათი, დისტანციური, თქვენობითი ფორმით დაწყებული მიმოწერით. ზვიადი პირადად რამდენიმე დღის წინ პრაღაში გავიცანი, ირონიულად სწორედ ფრანც კაფკას ქალაქში, და ერთ საღამოს უკვე დამეგობრებულები სასაუბროდაც დავსხედით.
რაც ცალსახად მინდოდა და მინდა და მეტნაკლებად, მაგრამ უფრო და უფრო ალბათ გამომდის, ეს არის რა, რაღაც ამ ამბის მძევალი არ ვიყო, იმიტომ რომ იმდენად შიზოიდური ამბავია თვითონ ეს ამბავი და იმდენად არაფრით გამოწვეულია ხო არა რაღაც ყველა ცხოვრებას აქვს თავისი რაღაც ლოგიკა და თავისი რიტმი და თუნდაც მალული და უჩინარი საფრთხეები და ყველაფრიდან ამოვარდნილი იმ რიტმიდან ჩემ ცხოვრები და სხვის ცუდ კინოში მოვხვდი უცებ და მე ეს აღარ დამთავრდა ეს კინო სულ არ მინდა ეს რაღაც და გავიწყებული ამბავი ცოტა სისხლიანი მაგრამ მაინც უსისხლო ამბავი ქვია ახლა ჯანმრთელად ვარ და კარგად ვარ ხო ეს ამბავი როცა გაცილებით უარესი ამბები ხდება და მას მერე მოხდა ძალიან ბევრი ხო ეს რაღაც გავაცოცხლო და მუდმივად ამაზე ვილაპარაკო მით უმეტეს რომ მე რაღაც ასე თუ ისე ობიექტურად გამოდის რომ სამშვიდობოს ვარ არა ბევრი ბევრი
კი მაგრამ ეს ასწრება თუ ეს ნაწილია იმის რა შენ შეგემთხვა ხო ეს ერთი პროცესია ყველაფერი ძალადობას სახელმწიფოსი ინდივიდებზე
ადამიანებზე კი საბჭოთა კავშირი ჩამიტარეს რაღაც ერთ ადამიანს მოდი აი უკრაინიდან დავიწყება ეხლა რეებს ხდებოდა ერთი თვის 20 ივნის რაც მოხდა
ხო
ეს ყველაფერი როგორც გაგრძელდა მანამდე გასულ წელს 2018 წლის მაისში ეს კლუბებში შევარდნის შემდეგ რაც მოხდა ეს სულ მაქვს ეს დეჟავიუს განცდა ჩემი ეს პატარა ამბავი თუნდაც ცუდი ამბავი მართლა არ არის მოსატანე ამ დიდ რაღაც მასშტაბურ უბედურებებთან და საშინელებებთან მაგრამ ნუ ეს მინიატურ მიკროსკოპიული მასშტაბებით ხდებოდა იგი ანუ ყველა ის სეგმენტი რაც ახლაც არის მაშინ იყო პროექცირებული ჩემზე უბრალოდ მე კონკრეტულ შემთხვევაში ერთ კონკრეტულ ადამიანზე პოლიციური ამბები საზოგადოება თავის ვითომ პატრიოტები და ვითომ მორწმუნეები ყველა სეგმენტი თავისი ტელევიზიებით პროპაგანდით ეს ყველაფერი იყო ეს შეკუმშული რაღაც პატარა რეპეტიცია იყო რა რომელიც
მერე
ერთი ადამიანის
წინააღმდეგ.
ხო, ერთი ადამიანის წინააღმდეგ.
წელიწადნახევრის გასვლის მიუხედავად ზვიად სამ ისტორიის გახსენება კლავაც აშკარად უჭირს. ტრავმა მაინც ახალია და მტკივნეული და თან ზვიადს ზოგადად უჭირს საკუთარ თავზე ლაპარაკი. ის თბილი, გულღია, სადა და გულწრფელი ადამიანია. მისი პოეზიის ყოვლის მომცველი მელანქოლიის და ნაღველის ფონზე თავიდან შეიძლება ცოტა გეუცხოოთ კიდეც მისი სილაღე, მახვილი იუმორი და სახალისო ისტორიების დიდი ოსტატობით მოყოლის უნარი. მოკლედ ისეთი ბუნების ადამიანი, რომელთანაც გაცნობიდან ერთ საათში ყველაფერზე შეგიძლია თავისუფლად ილაპარაკო და იხუმრო. მაგრამ ერთადერთი, რაც ზვიადს აშკარა დისკომფორტს უქმნის, მისი ქება, კომპლიმენტი, მისი პოეზიის გამორჩეულობაზე და მნიშვნელობაზე ხაზგასმა. რამდენჯერაც ვცადე, იმდენჯერვე ხუმრობით მიპასუხა, ან ჩუმად და რაღაცნაირად უხერხულად გადამიხადა მადლობა. იმ ნარინჯისფერ ქურთოქს რა ვედიეწია მეთქი ვკითხე. ქურთოქს, რომელიც მისი მონათხრობით მთელი ამ კაპკიანური ისტორიის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი იყო, რადგან პოლიციელებმა სწორედ მისი ფერი ჩათვალეს, ასე ვთქვათ, საეჭოდ. და კიდევ კარგი ვკითხე. ამ ქურთოქს თავისი ზედმიწევნით ტრაგიკომიკური ისტორია აღმოაჩნდა, რომელზეც ლექსი არ ვიცი, მაგრამ ერთი ძალიან მაგარი მოთხრობა ნამდვილად შეიძლება დაიწეროს. თანაც სპეციფიკური და ჩემთვის ძალიან ახლობელი საუნდტრეკით.
როგორ ხი ამბივალენტური ხო ძალიან გაურებული დამოკიდებლება მაქვს ერთი მხრივ ამ ქურთოქს ზედმეტი ხوار დავაბრალე მეთქი სინდისის კენჯინის იმიტომ რომ კი მიხსენეს მისი უკადრისი შეფერილობა იყო და მაგრამ ვერც დავიჟინებ რომ მაგის ბრალი იყო ეგ იქნებ უსამართლოდ დავჩაგრე მაგრამ მეორე მხრივ ხო რა ამბობდნენ ის პატიოსანი ადამიანები რა გაცვიო და
კიდარასული
ოფიცერი ხო არა სხვათა შორის ეს ციგნიერი იყო ერთი სტარი პეიჯიკა რუსული ფორმა იცოდა ქურთუკი საინტერესო ამბავი წინადგეს ვიყიდე ამ ამ თავის არა მოხდება და შემდგომ მეურადების მაღაზიების მწკრივია დიდუბეში და თბილი დღე იყო და ათვალის კუთხით რო დაინახა ნათელი ნარინჯისფერი ქურთუკი დავინახე შევედი ჩინებული რამე ჩანდა თან თხელი იყო ცხელოდა და მე თბილი ქურთუკი მეცვა შავი ლურჯ შავი მათი მოსაწონი ჩვენი სამართალდამ წვენების მოსაწონი ფერის ქურთუკი და თან იაფიღი და ვიყიდე შარვალი სხვათა შორის მეორე დღეს მეცვა ჩავიცვი ფორმა და გამოვედი მეორე ადგილიდან და გადავდგინე აბეჯი თურმე ახალ მომავალში რას ვფიქრებდი მაგრამ უყურე ხა მე რო ვამბობ რომ რაღაც არ გამოიძიეს საქმე და არ მომწეს დაზარალებული სტატუსი არ ვიქცევი სწორად უსამართლოდ ვიქცევი ჩვენს მეკანონებს იმიტომ რომ აი უყურე აი სამართალო სინამდვილეში ძალიანაც პური ჭამა იმიტომ რომ ჩემი ქურთუკი ვიზი რომელიც ბრალიც იყო ყველაფერი ეხლა არის პროკურატურაში, ჩამ დაპატიმრებულია და იხდის სასჯელს იმის გამო, რაც დამარტა. მე კი ვარ ევროპაში, კოშკში ვცხოვრობ გორაზე, მაგარ ქალაქში, მაგარ ქვეყანაში და ქურთუკი კი გამამძიებელმა ჩამომართვა. ქურთუკი, შარვალი, ჩემპრი და ბათინგი, ერთი ხელი ზამთრის ტანსაცმელი და ეს მეტი არც ჰქონდა პრინციშველი დამთავეს ზამთრის პირზე.
ქურთუკი არის პატიმრობაში,
ქურთუკი არის პატიმრობაში, მეტის ღირს სიმაგრე იჯდეს ახლა პროკურატურაში და ელოდოს მაგ საქმეშოდის დაამთავრებენ. მანამდე არაფერი გვეთქინოს ჩვენ, სანამ ეგ საქმე არ დაიხურება.
ქურთუკზე პროზაში რო წახვიდე რა მოთხრობა დაწერო, ლექსიც მარა უფრო მე მოთხრობა თქვენ.
ეს როგორი სიმბოლური ამბავია, შენ მაინც არ უნდა გესწავლებოდეს ნარინჯისფერი ცა, ეგეთი სიმღერა კარგად გეხსოვება.
ყველაფერი ნარინჯისფერი რო კარგია და ნარინჯისფერმა ქურთუკმა რა გეკნა.
Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд.
ეს ქურთუკი თურმე 2:1-ში ყოფილა, შიდა მხარე იყო შავი. არ ვიცოდი მე რა თქმა უნდა, ნარინჯისფერი. შემეძლო უკუმაც ჩამეცვა და
სხვაფერი არ მოხდება და
დეკემბრის კუნაპეთ საღამოს ვერ დამინახავდნენ ისედაც შავტუხო.
როცა დეკემბრის იმ საღამოს მის თავს გადამხდარი ისტორიას ვიადი თავად, გიყვება. ამბავი კიდევ უფრო აბსურდულ და მართლაც კაპკიანურ კონტურებს იძენს. არამხოლოდ კოშმარულობის გამო, არამედ სწორედ შავი, მძიმე იუმორით, რომელიც კაპკას სისხლის გამყინავ ტექსტებსაც მუდმივ ხაზად დაყვება თან. კაპკას მეგობარი მაქს ბროდი იხსენებდა, როცა კაპკა თავის რომანს პროცესს მიკითხავდა, ისე იცინოდა, რომ მომენტებში გაჩერება და დამშვიდება უწევდაო. კაპკიანურ სამყაროში ყველაფერი იმდენად აბსურდულია, ისეთი კლაუსტროფობიული და სიურეალისტური, რომ ტრაგიკულობა ზოგჯერ უხერხულ და დამსკვნველ კომიკურობაში გადაიზრდება ხოლმე, ისევე როგორც ეგრეთ წოდებულ რადიანის საქმეში.
შემდეგ უკვე პროკურატურაში მეხო ეს საუნჯემ ნახე, რამდენჯერმე ვიყავი ადვოკატთან ერთად საქმის მასალები, იქ იყო უკვე ჩვენებები პოლიციელების. ძალიან უნიჭოები არიან იმით, რომ ჯერ გაცილებით მეტი პოლიციელის ჩვენებაა, ვიდრე საერთოდ მონაწილეობდა ამ ყველა სერიაში ამ ამბის. მეტყობა ეს ხში შევიდნენ არა რაღაცები აერიათ სათვალავი. რა თქმა უნდა ყველას ერთი ეგივე უწერია.
დაუწერიათ, აი როგორ დაიწყეს, ხო? მიდიოდი ქუჩაში.
მიდიოდი, ხო, მიდიოდი ქუჩაში უნდა უმისამართოთ, ვიგინებოდი დედის მისამართით. რაც არ გამოეპარა, როგორც ზემოთ უკვე აღნიშნე
ეს სერია.
პოლი ეს სერია. უმისამართოთ ვიგინებოდი დედის მისამართით ქუჩაში. რაც ხადია მოქალაქებს ასე მომნებდათ ალბათ ეს გამდელებს იქ მაცხოვრებლებს ახლომახლო და გადაწყვიტეს რომ აღეკვეთათ ჩემი უმისამართო გინება, მაიძულეს რომ ამ მისამართებინა ეს გინება და შესაბამისად მერე უკვე უწერიათ რომ აი ყველას უწერია ეს საოცრება იქ პროკურატურიდან არ იძლევიან ამ მასალებს, თორე მე შევწყვეტდი ყველანაირ დავას ყველფერს დავზენაცას წავიყრიდი, ოღონდ ეს ორი ბაინდერი გადმომცენ და შეუნახო შთაომავლობას, იმას არ ჭირდება კომენტარები რომანია. შემდეგ არის ესეთი ის რომ ყველა წერს ამას. შეშფოთებული აღნიშნავენ პოლიციელები რომ უშვერე სიტყვებით ვაგინებდი საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობას, აგინებდა საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობას, საქართველოს რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პირადად მინისტრს. ასევე უშვერე სიტყვებით მოიხსენიებდა ჩვენ პატრიარქს. აი ეს წერია ყველგან. ასევე ყველგან წერია, ვერ ვიღებ მათ კომპლიმენტებს ჩემს არანორმალურ ფიზიკურ მონაცემებზე, რომ როგორი ძლიერი მამაკაცი აღნიშნული მოქალაქე ფიზიკურად აღმოჩნდა ძალიან ძლიერიო და ასე ფცემაო და მე დამატებითი ძალები გამოიძახეს. ეს ყველაფერი წერია, მე მეორე მანქანა მოვიდა, რომ ოთხი კაცი არ ეყო. ხო, ნამ ისინიც მოვიდნენ, ბოლო-ბოლო ბორკილები დამადეს და უკვე ბორკილებს დადებული, ეს უწერიათ, ამას არ ვიგონებ. შეიძლება რაღაცები კიდევაც მოვიგონო, მაგრამ ამ ჭირდება ხა მაგათ ყვილებში ხო ვერ ვაჯობება რა. მათ მინდორზე თამაში იქნება. შემდეგ ყველა წელს 7-8 წუთის ან 6-7 წუთის შეიძლება ეს შეშლებოდეს. განმავლობაში თვით დაზიანებებს ვიყენებდი. როგორც წინა სახის ისე უკვანა თავის არეში.
ბორკილებით.
ბორკილებით ხო. ბორკილებით და ეს პოლიციელებიც დელიკატური ხალხია მოიხსენებათ და მოთმენებით ელოდნენ, როდის ვიკმარებდი თვით დაზიანებების მიყენებას, როგორც წინასახის ისე უკანა თავის არეში და ბონუს, ნუ პლედი არ წამაფარეს, მაგრამ ფრთხილად ამახენეს, ჩამსვეს მანქანაში და წამიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში, მე არ წყვეტდი დებოშს.
ზვიადის მონათხრობში მტკივნეულად სასაცილო ხდება იმ ცნობილი კადრების გადაღების სცენაც.
აი კადრებს რო დაუბრუნდეთ პირდაპირ და გადატანეთ მნიშვნელობით კარგი კინო ამბავია. პოლიციელი ერთ-ერთი გადახტავენ ბორდიურიდან ტროტუარიდან გზის სავალ ნაწილზე ჩართო თავისი სმარტფონი აინთო სიმციმა, მაგრამ ესენი მირტყავენ. დაჯონ უღაურტყავთ ჩავრთე ვიღებ გათიშავს ეს ყველაფერი მახსოვს. სასაცილო კი როგორ არის ეს ინთებოდა ეს სხივითი მეხსიერება ესეთი ცნებაა რასაც ანთება ჩაკრობა ანთება ჩაკრობა ვერ მელეოდნენ ესენი და მე არ ვიცი რომელი დუბლი იყო ვთქვათ მე7 მერვე დუბლი როცა ჩართო და უცებ აი შემეშენ აღარ მიტყავენ და მოქალაქე რატომ გვაგინებთ სათვალე არ გაგიყდეს ძმაო მომაწოდე ეს საოცრება იყო მე ხელები ბორკილები მადებს ზურგს უკან სათვალე არ გაგიყდეს ძმაო
საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ კადრების გასაჯეროებას კი თავად ზვიადი ასე აფასებს.
ითვლება რომ ყველაზე აღმაშფოთებელი და ცუდი ამბავი იყო რაც გააკეთეს და ან ზოგისთვის ასეა და ზოგისთვის კიდე ყველაზე დიდი კომპრომატია ჩემ წინააღმდეგე. ჩემთვის სიმართლე გითხრა არ ვიცი შეიძლება ვწდები მაგრამ მე მგონი იმდენად მტკივნეული არიყო ამ კადრების ჩვენება თუნდაც რაც არ უნდა ცუდად გამოვიყურებოდე მე იმ კადრებში იმიტომ რომ აი იმ კადრებში ხო ყველაფერი ჩანდა რა ჯერეს ეს სპექტაკლი მოქალაქეს რომ ეძახ ჩვენ ხომ შეურაცხყოფ არ მოგვიყენებია და მე ჩანს რომ ჭუჭყიანი ვარ სახე დაფარული მაქვს იმიტომ რომ სისხლიანია ეს სახე და ხელები შეკრული და ეს ბამბაზის პოლიციელები ეს ზედმიწევნი ძდილობიანები და მე კიდე რომ ყვირი ვარ და გავკივი და იმ კიბელშიც გაპარულია თუ გააპარეს და სხვა გათვლა ქონდათ არ ვიცი არა შეურაცხყოფა ხო არ მოგვიყენებია იმდენი თქვენი ანუ ეს ჩემი პასუხი მე წდება მე ნიბმულია ჩანს რომ აქ რაღაცა ისე არ არის რასაც გვიჩვენებენ ხო და ვინც ამას ვერ ხვდება და ვინც ამ საკენკს უმად კენკა და იმათი აზრი აბსოლუტურად არ მაინტერესებს არც მტკივნეულია და არანაირად არ არის ჩემთვის ანგარიშ გასაწევი და გასაგებია ისიც ადამიანები არიან მაგრამ არ ვარ მე ასეთი არც კაც მოყვარე შეიძლება მაგრამ კიდია მე ის ხალხი ვისაც ვინც აი ეს ნახა და ჩათვალა რომ რა კარგი პოლიცია ყოფს და ეს ლოთი მერე მე ცუდად გავხდი საავადმყოფოში წავიყვანეს ხო? სადაზღვო კომპანია, ეხლა ეს ანგარიშწორების ჟინი არა, მაგ და არ დავასახელებ. რომ და მე რომ დავრეკერო ას ცუდად თვა გადამიყვანას სასწრაფო და როგორც კრიმინალსო თქვენ როგორ დაგაფინანსებთ პოლიციიდან ცნობა მოიტანეთ რომ კრიმინალი არა ხართო. სადაზღვო კომპანიამ სადაც მქონდა 100% არის ძალიან კარგი დაზღვევა კორპორატიული, მაშინ ჯერ კიდევ მუშაობდი.
მე სამსახურიც დაკარგე.
ხო, მე სამსახურიც ისე რა ქვია. რბილად დავკარგე. წელიწადის რაც იწურებოდა საქართველოსში მოგხსენება წლის ბოლომდე კონტრაქტები და მე ახალს კიდებენ და ნუ მითხეს რომ აბაო აუდიტი ჩაგვიჯდებო რაღაცა პრობლემები იქნება ცოტად რომ გაიაროსო მე მათ გავუკი დაგებით მოეკიდე ამ ყველაფერს მე მაგრამ ეზარება და გამოჩნდა შემდეგაც ხო ეს ტელეცხოვრება და ეთერებში ჯდომა და რო შემძლებოდა ეს არა ეს რაღაც ცხოვრებად მექცია და ენა გადმოგდებულს და ვირტუალურ ხმალამოღებულს მე უკეთესად ვიქნებოდი შინაგან ემოციურად უფრო განვიმუხტებოდი რაღაც ახალი მიზანი მექნებოდა ბოლო ახალგაზრდობის ეტაპზე უკანასკნელი ახალ 50 მიღწეულ კაცს და გავერთობოდი კიდევაც და მარცხეც ახი იქნებოდა
ამ ისტორიას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოქმედი პირი ხავს. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია, რომელმაც რამდენიმე თვის წინ მარტში და პირველი სათერი ჩეული შემართებით გვითხრა, რომ მომხდარს არც ერთი წუთით არ ნანობს. მინისტრმა კიდევ ერთხელ მიმართა მისი უწყებისთვის ჩეულ მეთოდს. შეგვახსენა, რომ მოქალაქე რატიანი ნასვამი იყო და ცუდ სიტყვებს ამბობდა. კიდევ ერთხელ სადა საზოგადოების თვალში მოქალაქის დისკრედიტაცია და ფაქტობრივად გამორიცხა მისი უწყების წარმომადგენლების მხრიდან ძალადობის, ადამიანის უფლებების დარღვევის ან თუნდაც როგორც სისტემას უყარს ხოლმე თქმა, შეცდომის ან გადაცდომის დაშვების შესაძლებლობა. საკუთრივ იმ ალბედით დღეებში მინისტრის როლს ზვიადი ასე იხსენებს.
მერე აღმოცენდა ჩემთვის მაშინ სრულიად უცნობი პერსონაჟი, ეხლა საუბედუროდ ყველასთვის ცნობილი კაცი, ვინმე გიორგი გახარია, რომელიც ყოფილა ჩვენი შინაგან საქმეთა მინისტრი. არ ვიცოდი, ახალი დანიშნული იყო მინისტრად და ნუ ჩემზე გავარჯიშდა და მე კი ვხედავთ ეხლა რა კაცით დადგა და რა სიმაღლებით აიღო. ძალიან საშიში კაცი არის მართლა საშიში და ვხედავთ უკვე რეებსაც აკეთებს, მაგრამ მაშინ არაფერი ვიცოდეთ მის შესახებ, მათ შორის არც მე საერთოდ არ ვიცოდი ვინ იყო და არც წინა მინისტრი ვიცოდი და არც ახლა მახსოვს გვარი. ჩიკაიძე მახსოვს ხოლოდ, მაგრამ ძალიან მეყვარდა ეგ კაცს, რა საოცრებს ლაპარაკობდა და შეუძლებელია რომ დავივიწყოთ. სხვები არ ვიცოდი. მე რამდენჯერმე იმ დღეებში მითხრეს, რომ რამდენიმე ახლობელმა, რომ ეგ ვიღაცამ დაგვირეკა, ვიღაცამ მერე ვიღაცას დაურეკა და მერე ჩემამდე მოვიდა ამბავი, რომ მაგარი ტიპია, ეს ვიღაც გახარი არის, ახალი მინისტრი საერთოდ სხვა კაცია და შენი ნახვა უნდაო. ეს ხდება პირველი სამი დღის მანძილზე და სასამართლომდე. აქედან ერთი დღე არ ითვლება ციხეში ვიჩეკი. ხო და გახარიას ნახვა უნდა, მე რა უნდა ხო გამერკვია მისამართი, მისულიყავი დამესტვინა, იო რაღაც ჩამოდი ჩავიცით ხო ვილაპარაკოთ, უნდა ხო და ნუ გახარია ჯერ ჰორიზონტზე არ ჩანდა. გახარია მიქანდა კულტურის სამინისტროს, სადაც წერილები შეიკრიბნენ 2-3 დღის მერე, როცა ეს ჩემი ამბავი მოხდა. რაღაცა შევარდნაძეობა მოინდომა 21 საუკუნეში, ესეთ მათი გადმოსახედა ეს ინტელიგენციასთან საბაზროთ მიქანდა. ორი მინისტრი ერთ ოთახში იყო უკვე, ეგეთი კულტურის მინისტრი მეორე გახარია და ამ წერილებმა საკმაოდ მაგრად გადაუარგად მოუარეს. მე რე კი ამ შეხვედრიდან გახარიამ დამირეკა, ჩვენ უნდა შევხვდეთ, შინაგან წერაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ახლა შინაგან საქმეთა მინისტრისაც ხადია, არც მიგეკრია რომ გარეგან წერას გულისხმობდა. მე არ ვიყავი წინააღმდეგი, მე უბნებოდნენ რომ შეხვედრა გინდათ, ითქოს საერთოდ არ ვიცი ვიდა ხარ მეთქი, მაგრამ რამდენიმე მისიც მითხრა რაღაც მაგა ჭკვიანი კაცია და სხვანაირი ტიპიაო და არ ვიქნებოდი წინააღმდეგი, ხა არ მარეს მებრძოლი ხელისუფლებებთან და ზოგადად თეთრასზე აფხედრებული ტიპი ხო ნატურით და მაგრამ ახლა რაღაცა უნდა შეხვდემეთ, ეს კადრები გააქანე ტელევიზიაში, საშინელება გააკეთებ და ყველაფერი ცუდი იქ, რაღაცა კონცერტი დამედგიმ სასამართლოზე ხო აი საოცრება მეთქა მაშინ აა გასაგებია, მოდი მაშინ 15 წუთში გადმოგირეკავ და დაფიქრდი. მთელი ქართული 15 წუთი დრო მომცა, საფიქრალათ, რომ იქნებ მაინც ჯობი მინისტრ შევხვდე. ხვალ განაჩენი უნდა გამოცხადდესო და მოდი დღეს გირჩევნია რომ შევხვდე. ანუ მაინც ხო შევხვდებიო. მაგრამ განაჩენამდე არ ჯობია. კაცი ასე მელაპარაკა. ასე გამოდიოდა რა თქმა უნდა უტრირებ, მაგრამ ეს მიხსენა და მე ვიყო ძალიან სერიოზული, ესეთი დინჯი ხმით უპასუხე რა განაჩენის ბეც არც მე უწყვეთ და მე მგონი არც თქვენ მეთქი თან ვიცი რომ ეს ხმამაღლა მოლაპარაკი აქვს ჩართული და ასე ყოჩაღად მიუგებ, არა რა თქმა უნდა არაო, ეს შეიძლება და დაივიწყე მეთქი, არ ხვდები აბსოლუტურად არა რომელი მინისტრი შეხვედრია რომელ მოქალაქეს, აქამდე გაცილებით დიდი უბედურებები დატრიალდება და რა საქმე მაქვს მე მინისტრთან და მით უფრო რა საქმე აქვს მინისტრს ჩემთან, ან რატო ცალია საერთოდ.
დიდი ხნის წინ საპოლიციო ძალადობის შესახებ ერთ სტატიაში შემხვდა მოსაზრება, რომელიც ძალიან მენიშნა და დამამახსოვრდა. ამერიკელი კაცი რედით ჰატსონი წერდა, ყოფილი პოლიციელი, რომელიც ახლა საპოლიციო სისასტიკის პრობლემებზე და პოლიციასა და მოქალაქეებს შორის კავშირების თუ ნდობის აღდგენაზე მუშაობს. თავის გამოცდილებაზე დაყრდნობით ის ამბობდა: ნებისმიერ დღეს პოლიციის ნებისმიერ განყოფილებაში პოლიციელთა 15% ყოველთვის და ყველა ვითარებაში სწორად და ღირსეულად მოიქცევა. 15% ყველა შესაძლებლობას გამოიყენებს საიმისოდ, რომ საკუთარი ძალაუფლებით ბოროტად ისარგებლოს. დარჩენილ 70%-ს კი ორივე მიმართულებით შეუძლია წავიდეს. ეს იმაზეა დამოკიდებული, თუ ვისთან მუშაობენ ისინი. ჩვენი ლაპარაკის დროს ზვიადმა იმ ღამის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი გაიხსენა, რომელმაც ეს ციტატა მყისიერად ამომიტივდა თავში.
არც მე ვითხოვდი არავის დაჯა სამსახურიდან გაწიხვლას და შვილების დამშევას იმათ, მართლა არ ვითხოვდი. და საერთოდ ძალიან ისეთ დეტალი იყო ესენი, რომ მირტყავდნენ რაღაც იყო რამდენიმე მომენტი, როცა სხვები მანქანიდან გადავიდნენ და ერთ-ერთმა ეს ხელი ზერო მიჭერდა, ხელს შემიშვა ხელი. ერთმანეთის დასანახად უფრო სასტიკად ცებდნენ. და სანუგეშო სიტყვებით, სანუგეშო რა, ეხლა მალე გადაწყდაო და შეგაგდებ, შეგიყვანთ კაფეზეში. ამ ტიპმა მითხრა.
ანუ სამასპორტები.
ხო, ანუ ხო, თავდება ჩემი ეს დაჯის ოპერაცია.
სვიადის ამბავი, ან როგორც დღეს უყვართ ხოლმე თქმა, კეისი სისტემას უკან შემოუბრუნდა. პოლიციელებმა ზვიადრატიანი ვერ იცნეს, რადგან ის ლიტერატურულ წრეებში მისი ავტორიტეტის მიუხედავად საჯარო სივრცეში ავტორის ან პოეტის პოზიციიდან არ გველაპარაკებოდა ხოლმე და სულ სხვა ცხოვრების წესით ცხოვრობდა. კავშირგაბმულობის სფეროს სპეციალისტი იყო. მაგრამ მათ ხელში შერჩათ მისი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და მნიშვნელოვანი ავტორი, რომელსაც კოლეგებიც და მკითხველიც ერთნაირად აფასებენ და უყვართ. და რატიანის საქმემაც დიდი რეზონანსი და პროტესტი გამოიწვია. ზვიადის მხარდასაჭერად დაირაზმნენ პოეტები, მწერლები, გამომცემლები, მისი მკითხველები. იმართებოდა აქციები, რომლებზეც ზვიადის სოლიდარობის ნიშნად ფერად-ფერად ქურთუკებში გამოწყობილ ადამიანებს ნახავდით. შარშან შემოდგომაზე ზვიადის ამბავმა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზეც კი ჩააღწია, სადაც მოგეხსენებათ, საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით იყო წარმოდგენილი. ლიტერატურული პრემია საბას დაჯილდოებაზე ფრანკფურტის მერიის დარბაზში შეკრებილ აუდიტორიას მწერალმა ლაშა ბუღაძემ აი ასეთი სიტყვებით მიმართა.
მიამდღეების განმავლობაში უყურებ ადამიანებს, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც კეკლუსობენ ხოლმე ზირ შემთხვევაში ქართველი პოეტების პლაკატებთან ერთად, მაშინ როდესაც იგივე ქართულმა ხელისუფლებამ არანაირი რეაგირება არ მოახდინა ზვიად რატიანის დიდი ქართველი პოეტის თანამედროვეობის დიდი ქართველი პოეტის ბედზე. და დღესაც ზვიად რატიანის წიგნებს კითხულობენ, დღესაც ზვიად რატიანის წიგნებს ის პრეზენტაციები ხდება, მაგრამ ზვიად რატიანს მოუხდა საქართველოდან წასვლა, ვინაიდან არანაირი რეაქცია, სამართლებრივი რეაქცია არ მისცა საქართველოს ხელისუფლებამ და მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრმა.
და ზუსტად აქ აუცილებლად ჩნდება ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკივნეული და უპასუხო კითხვა. რა უნდა ქნას იმ ხალხმა, ვინც მოკლებულია სოციალურ კაპიტალს, კონტაქტებს, პრესტიჟს, ვინც ეგრეთ წოდებულ დაბალ სოციალურ კლასებს მიეკუთვნება. ძალადობრივი სისტემისგან ვინ ან როგორ დაიცავს მათ, ვისი ხმაც კი არგვეს მის საჯარო სივრცეში.
მე ჯავშანში ვიყავი და თავიდანვე დაცული ვიყავი, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები, კოლეგები, მედია, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო რეზონანსიც იმავე დღეებში შემდეგ დღიდან ჰქონდა. მე ბევრი დამიკავშირდა საკმაო რაოდენობის ადამიანი მას მერე, როცა ეს მუხდა და როცა ეს ამბავი ასე დაპირზე გამოვიდა, ცნობილი გახდა ხალხისთვის, ტელე ეკრანებზე აღმოჩნდა ეს ამბავი. ბევრი დამეკავშირდა, ვისაც დაემართა გაცილებით უარესი, გაცილებით უარესი, იგივე ან უარესი, გაცილებით უარესი გაგრძელებებით და თვეობით, ციხეში დამტვრეული ნეკნებით და მე იმათ არ უნდა დღემდე თავის სახელის დასახელება და დღემდე ეშინიათ. ანუ ეს ამბები ხდებოდა თურმე ამ შემთხვევაში მე უბრალოდ რაღაც ეს არ ვიცი რა დავარქვა მოგძალებულად სტატუსი ავტორი ვარ და ასე თუ ისე მიცნობდნენ ყავს კარგი ერთმანეთისადმი სოლიდარული წერლები და არა მხოლოდ წერლები ზოგადად სახელოვნებო
მიმართულებები ციხიდან დაგეკავშირდნენ
თუ როგორ? აა ზოგი სახლიდან ხო წერილებს და მირეკავდნენ და შეხვდნენ კიდევაც და ნუ რაღაც პირეს პირველ ხანებში პირველ თვეებში ხდებოდა რომ რაღაც იმედები ქონდათ მაშინ გეგონათ რომ მე ეს ამბავს დაგვირგვინდება იმით რომ პოლიციელები დაისჭებიან და მე იმათი ამბები წამოიწევა მაგრამ ასე არ მოხდა არავინაც არ დაშჩილა დაშჩილი საბოლოოდ გამოვედი მე ოღონდ სუბუქად იმიტომ რომ ახალი წელი იყო მოახლოვებული და დამენდეს და მე არავინ დასჭილა არც აპირებდნენ.
არ მინდა ამ ამბის მძევალი გავხდე. მისი პრაღაში ყოფნის რამდენიმე დღის განმავლობაში ეს ფრაზა ზვიადისგან რამდენჯერმე მოვისმინე და დარწმუნებული ვარ ასეც იქნება. კი, ამბავი ტრავმულია და ჯერაც ძალიან მტკივნეული. თუმცა თავისი შავი გმორი ზვიადი მასში გარკვეულ კანონზომიერებასაც ხედავს. გარდაუვალ კონფლიქტს, როგორც თვითონ ამბობს, სმის მოყვარულ პოეტსა და ძალადობის მოყვარულ სახელმწიფოს შორის.
ხუმრობდი ხოლმე და მიყვარდა ეს ხუმრობა. არის რაღაც ის ბოროტი სიმართლეც ამ ყველაფერში, რომ პოეტი, რომელიც ვერ შეელია სმას და სახელმწიფო, რომელიც ვერ შეელია ძალადობას, ოდესმე უნდა შეყაროდნენ ერთმანეთს და მომხდარიყო ჯახი. აი სადღაც ეს უნდა მომხდა. ერთადერთი ლოგიკა ეს არის და ესეც რა თქმა უნდა კიდაც სარკასტული აზრია, მაგრამ სხვა ლოგიკა ამ ამბობს არაფერში, არც იმაში რომ მოხდა და რატო მოხდა, არც მერე გაგრძელებები რეებიც ამას მოყვა.
ჩვენ ვინც არასდროს გამოვალთ გარეთ, დახმას არასდროს შევუერთებთ მშიერ რაინდებს,
არც საპროტესტო წერილებზე მივაწერთ გვარებს და სხვებსაც, თუ კიდე გვიჯერეს გამოვარიდეთ ასეთ საქმეებს, დიდ საქმეებს საკუთარ წვენში, ვინც ვიხარშებით და ხანდახან თუ კი ხმამაღლა, რამე დაგვწდება მხოლოდ ვიწრო შინაურ წრეში და ისიც მაშინ, თუ სასმელმა გაგვაამაღა.
ისე გარკვეული დისტანციიდან თუ შევხედავთ, თავისთავად ისიც სიმბოლური და ირონიული ამბავია, რომ ეს მძიმე ისტორია სწორედ ზვიად რატიანს გადახდა თავს. პოეტს, რომელმაც პოსტსაბჭოთა წლების ქართულ პოეზიას შემატა საეტაპო მნიშვნელობის ლექსი „ნეგატივი 20 წლის შემდეგ“. ამ კომპლექსურ, მღელვარე, მწვავე პოლიტიკურ ლექსში რატიანის ტექსტებისთვის შეული პირადულობა, ინტიმურობა, მხოლობითობა იცვლება კოლექტიური, მასშტაბური, საზოგადოებრივი განზომილებით. მისი მე ხდება ჩვენ. საზოგადოება, ხალხი, თაობა, ჩვენ, ვინც არასდროს გამოვალთ გარეთ. ეს არის ლექსი მანიფესტი, ხმამაღალი და უკომპრომისო. ლექსი, რომელიც გლოვობს ჩვენს მიერ ადრეული 1990-იანი წლებიდან გამოვლილ მთელს ტრაგიკულ ტრაექტორიას. თუმცა ჩვენს ლაპარაკში ისიც გავარკვიე, რომ თავად ზვიად სამ ლექსის მიმართ დიდწილად გულგრილი დამოკიდებულება აქვს.
გეტყვი და ვეცდები ვიყო ობიექტური. გასაგებია ხო ეს ლექსი რაც გამოირჩა ბევრისთვის თავის თემატიკით. ნაწილობრივ შესრულებითაც, იმიტომ რომ ეს ენის და კონსტრუქციის გარეშე ეს თემას არჩევს. მაგრამ ჩემთვის არ არის განსაკუთრებით გამორჩეული, რთული იყო, მაგრამ არ იყო ძალიან რთული ამის დაწერა, თუმცა რამდენიმე სხვა ვარიანტი მქონდა. ბოლოს ჩამოყალიბდა აი ასე კონვენციური ლექსის სახით და იმ სახით რითიც ბოლოს დავტოვე. კი, ეს არის საქართველოს, ეს არის რაღაც გაგებით დოკუმენტური პოეზია, აქ არის ძალიან კონკრეტული აჩრდილების იქ რაოდენობითაც ადამიანები შეიძლება ამოიცნო ტლანდებში. ჩემთვის არის ძალიან პირადი და პიროვნული ამბავი ეს ლექსი, იმიტომ რომ მე თვითონ მიგტრიალებდი, რაზეც არის ეს ლექსი და ჩემ შიშებზე, რომელიც ზოგადად მე დამყვა. მეც ისეთი ბიჭი ვიყავი, გულანთებული ადამიანი, მიტინგებზეც საუბრობდი, მქონდა ეს პრივილეგია, რომ მე ლაპარაკა და დამერაზმა ხალხი და მომეწოდებინა, ნანეტი მქონდა, როგორც უნდა მქონდა და რეიბანები მეკეთა, როგორ სათვალე როგორ უნდა მკეთებოდა, ბუტილკა ჯინსები ერქვა მაშინ ისიც მეც, რაც უნდა მსმოდა ეს დრელები როგორც ყველას. ამ ყველაფერში ვიყავი და მე ამას ხოლმე რაც მოყვა ყველამ ვიცით არა, ძალიან ბევრი უგუღმა დატრიალდა ყველაფერი და ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემ გარშემოც მოკვდა და ძალიან ზოგი სიკვდილი მე თვითონ ნახე. სისხლის საშინება ძალიან ბევრი ბოროტება ჩვენგან წამოსული, ჩვენს უცხოებს რო აბრალებთ, აგრესია და შეცდომები, როდესაც დავიმხეთ თავზე ეს პატარა და საკმაოდ კოხტა ობიექტურას ლამაზი კარკვეყანას ვაფუჩებს დღემდე რა და კარკვეყანასთან
უკუნებს შვილო. ჩვენგანა გაჩენიდან ასე ვიყავით, დედის მუცლი და ნაკვნიდანვე კი არ შეგვახმა, შუშის თვალებით გაწყობილი ცვილის ნიღაბი, შენ ეს თვალები 20 წლის წინ უნდა გენახა, ანთებულების სიამაყით შავმეწამული, დროშების ქარში ბნელ ქუჩებში, როდესაც ქშენით ხმის ჩახლეჩამდე გავყვიროდით ენა, მამული, სარწმუნოება, შავლე ქშენი, სულ შენი. შენი ბრალია ყველაფერი ჩვენ ცას მხიაროს, შენ წააფარეთ შენი შავი ჩოხის კალთები და გაგვახედეთ უფსკრულისკენ სამოთხეალ, ჩვენ ვიწამეთ და გვიხარო და როგორ მრავლდებით, როგორ ვიჩოქებთ ძველ ასფალტზე, როგორ ვსისინებთ.
ეს მონაკვეთი, ეს შავლეკ შენი, სულ შენი, შენი ბრალია ყველაფერი ყოველჯერზე ლამის ფიზიკურ ტკივილს მგვრის იმდენად ზუსტი მოულოდნელი და ყოვლისმთქმელია მეთქი უთხარის ვიაც. ამაზეც გაეცინა და ასეთი პასუხი გამცა.
მე ვცდილობ რომ რაღაც იმათ რა ფიგურება თუ აქციო, შავლეგო, შავლეკიც, ჯოს და საზეპირო იქ როგორ იყო, საზეპირო სიყვარული ხო? და საზეპირო სიყვარულით რო გიყვარდა სამშობლო, როგორც საზეპირო ლექსები და მასალები ვიცოდით. თუმცა ახლა იქ შავლეგის მონაკვეთი იქნება თუ სხვა რამე იქნება, ნურც პოეტურ ოიმბაზობას გამოვრიცხავთ ლექსმა, ასე მოირგო და ეფექტური ციყო ახლა ყველაფერში, მარტო ეს ტკივილი და შინაგანი რაღაც მკერდს შიგნითა ჭინთვები ხო არ არის არა, იქ რაღაცა მოაჯდათ, ან უკვე 30 წელი რო წერდი რაღაც ის უნარები ხო კი ვითარდება. გძნობს აი ჯობია გადაუხვიო რომ გძელი ლექსი როა რომბივითთან ერთ ეგივე რიტმით ეს სპირალურად რო ტრიალებს, მკითხველი რო არ დაღალო ხანდახან ეს სპეციფექტებიც უნდა ამოუგდო. შავლეგი სიმართლეც არის და თან სპეციფექტებიც რომელთაც კარგად გადახტები და მე ეს ახალ სუნთქვას გიხსნის.
Negativi 20 წლის შემდეგ უწინარესად მორალური ტექსტია. ძალიან მკაფიო და ტკივილიანი მორალური მესიჯით. მაგრამ არა მორალისტური ან დიდაქტიკური ტექსტი, როგორ ელფერსაც ხშირად დაიკრავს ხოლმე პოლიტიკური შინაარსის მქონე ლექსები. სვიათ საერთო ტერმინი პოლიტიკური ლექსი არ მოსწონს. ნეგატივს უფრო სამოქალაქო ლექსად მიიჩნევს და ისევ იმეორებს, რომ ეს არ არის მისი საუკეთესო სამოქალაქო ლექსი.
მე რა თქმა უნდა მაინც ვეძახი სამოქალაქო ლირიკა დავარქვათ სოციალური. მაქვს კიდე ერთი, რომელიც მას გაცილებით მნიშვნელოვანია ჩემთვის და უფრო ადრე დაწერილი დექვია მიცოცხლებისათვის, რომელიც გაცილებით უფრო მაგდროზეა, ტექნიკურადაც უკეთ არის გაკეთებული და გაცილებით უფრო ჩვენ არის იკაცი ორივე კოროა. ეს ნეგატივიც იხეს ჩვენ, მე კი არა, ვითომ მე არა ვარ, ვითომ ჩვენ ვართ ეს, ვითომ გამრავლობითებული ვარ იქაც და აქაც. ხო, მამებიც ასეთია რაღაცა, პოლიტიკა რულეტია რა, ეს პოლიტიკაც ჩაფენილი.
აი ეს ხეა мама ჩემი, გაგიგვირდა მუხას ელოდი. არა, ეს ხეა мама ჩემი, ეს ტანწული და არც ისე ხანდაზმული, რომელსაც ფხიზლად ძინავს ზამთარში და გაზაფხულზე პირველივე სითბო აღვიძებს. ის არ ჩდილავს ნახევარ ეზოს, არაბნელებს დანარჩენ ხეებს. მისი ჩრდილი მსუბუქია და თვინიერი. მას შემოდგომი სუსტი მზეც კი სულ ადვილად ატრიალებს ღერძის გარშემო. ხოლო ზაფხულში, როცა ჩვენკენ უზომოდ ცხელა, მისი ჩრდილი მეც თუ არა 5-6 ჩვენგანს ნამდვილად იტევს. და ჩვენ ეს ყოფნის მეტი არც ვართ, მეტი არც გვინდა.
ეს იყო მცირე ელეგია მამისათვის, რომელსაც ჩემი კოლეგა ბიძინა რამიშვილი კითხულობდა. ტექსტი, რომელიც ეხმიანება ზვიადის სხვა ლექს, მონუმენტურ და კომპლექსურ მამებს, მაგრამ გაცილებით უფრო პირადული და ინტიმური ბუნებისა.
მინდა რომ ეს ენა იყოს მაქსიმალურად ცოტა რა შემდეგ ლექსებში. თხელი ენა რო იყოს, აი თხელი წყალი რო არის, ფსკერი რო ჩანს ქვები, რაღაც მაქსიმალურად გაატაროს ეს, იმიტომ რომ მე მაინც შინაარსზე ორიენტირებული გამოვდივარ, ასე რაღაც ამბებს ქვები და რაღაც. აი ისიც ჩემამდეს.
ავტობიოგრაფიულია, ხო?
კი, კი, კი. აქვს ამას თავის განსაზღვრება კონფესიური პოეზია, ასე ლიტერატურათ ცოდნეობაში ის ესე დაერქვა ამ ტიპის. Ну, მე რატომაც არა, მე ვარ ერთი კონკრეტული ადამიანი, ჩემზეც იმ ბევრი არაფერი ვიცი, მაგრამ შხებზე უფრო ნაკლები. სინამდვილეში პოეზიას ყველაზე მთავარი არც ენა არ არის. ამ ენაში, ანუ ლექსის ენაში დროის მართვა. ენაც ეგარე. დრო სხვადროა, აი ლექსის დრო სხვადასხვა ნაწარმოებს სხვადასხვა ლიტერატურას საერთოდ. მუსიკასაც და მხატვრობასაც, მაგრამ მე ხა ჩემ ბიზნესზე ვლაპარაკო. ჩემ ბოსტანში. იქ ცხვის ბოსტანში არ მინდა ყავისროლო და ჩემ საშივჩები. შენ უნდა აჩქარო ტემპი. შიანელო, ანუ თამით თამაშობ დროებით, ლექსის შიდა დროთი, რომელიც არ ემთხვევა გარე დროს ხანდახან, ანუ დაამთხვია თუ გჭირდება და ამით манипуლირება ტექნიკური ამბები.
ზვიადი დიდი კომპეტენციის და გამოცდილების მქონე მთარგმნელიცა. თარგმნის ინგლისურენოვან და გერმანულენოვან პოეზიას, მათ შორის ელიოტს, პაუნს, ცელანს, რილკეს, ოდენს, პროსს, ფერლინგეტის და კიდევ ბევრ ავტორს. და თარგმანს ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორად მიიჩნევს, როგორც თავისი ორიგინალური ენის, ისე სალექსო ფორმების, ძიების და პოვნის თვალსაზრისით. თუმცა არის კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელმაც ალბათ ასევე მნიშვნელოვნად განაპირობა ზვიად რადიანის პოეზიის ენა. ძალდაუტანებელი, გამჭვირვალე, მრავალფეროვანი და როგორც თვითონ უწოდებს, თხელი ენა, რომლითაც მისი ლექსების ინტენსიური ატმოსფეროები, დოკუმენტური სურათები იქმნება. ბოლო დრომდე, უფრო ზუსტად კი, მის თავს 2017 წლის დეკემბერში დამტყდა კაპკიანურ კოშმარამდე, რის შემდეგაც მას სამსახურიც დაკარგა, ზვიადის სულ სხვა, ასე ვთქვათ, არაპოეტური ცხოვრებით ცხოვრობდა. კავშირგაბმულობის სპეციალისტი იყო, ფიზიკურადაც მუშაობდა და მთელ საქართველოში უწევდა სიარული. შესაბამისად, ყოველდღიურად ხვდებოდა ძალიან ბევრ ადამიანს, ისმენდა სხვადასხვა ქართულს და მისი ენობრივი ველიც მდიდარი და მრავალფეროვანი რჩებოდა. და როგორც აღმოჩნდა, თავად ზვიადი არც პოეზიის და კავშირგაბმულობის სფეროებს აღიქვამს ერთმანეთისგან ისე შორს მყოფად, როგორც ეს ჩვენ შეიძლება გვეჩვენებოდეს. პირიქით, შესაძლოა განსხვავებული ფორმით, მაგრამ ამ ორივე სფეროს ადამიანებს შორის კავშირების გაბმა თუ გაღნავება მოაქვსო, ამბობს.
ცდილა საინტერესო საქმეა ახლა კავშირგაბმულობაზე როგორ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ტექნოლოგიურად დიდად პოეტური საქმიანობაა, ვინ იფიქრებდა და ის ისე პოეზიაში აღმოჩნდა, მე რომ მეგონა რომ გავეკეთე. მეტაფორული და ხატოვანი ეს არის ციფრული გადაცემის ფორმები. ხმარო იქცევა ერთიანებად და ნულიანებად
და ფიზიკურად ხმა იქცევა ნამცეცებად, ფიზიკურად წონა და სიჩქარე აქვს და ეს ხმა მოგზაურობს და ტელეფონზე რომ ელაპარაკები ეს ფიზიკურად ეს ნამცეცები მოდიან შენ ყურამდე და შენ ყურში მე აღდგებიან და ისმის ჩემი ხმა იცნობა და სიტყვებიც გაირჩევა. ეს ასე ხდება, მოძრაობს ნიშნავს მე ლაპარაკობ, ეს წავიდა ანძაზე, ანტენაში, იქიდან სარელეო ხაზზე წავიდა მეორე სარელეო ანტენაში, ავიდა თქვა სატელიტზე კოსმოსში, ჩაყვინდა წყალქვეშა კაბელში, ფიზიკურად მოკანდა შენ ყურში, ეს ყველა ყველა ეს ბანდა გერების ერთი სიტყვის შემადგენელი ერთიანების ტენულინოს და მე რაღაცა გამარჯობა. ამას რომ მოტვინავ, მე უკვე პოეზიას ხელს გიქნებს სადღაც ახლოდან და ენასაც გიყოფს.
ამაზე უკეთეს დასასრულს ვერ ვინატრებდი. არა მხოლოდ პოდკასტის ამ ეპიზოდის დასასრულს, არამედ ასათიანის კუთხის მთელი პირველი სადებიუტო სეზონისას. ძალიან ვამაყობ და ძალიან მიხარია, რომ სწორედ ზვიად რატიანი იყო ჩვენი სტუმარი. თქვენ ჩვენს მსმენელებს დიდი მადლობა ამ თვეების განმავლობაში გამოჩენილი ყურადღებისთვის, კომენტარებისთვის, წერილებისთვის. ასათიანის კუთხეში სექტემბერში შევხვდებით.